Selamat datang di podcast Bu Bicara. Kali ini saya nggak monolog karena berdua dengan salah satu staf kenegaraan. Siapa dia? Setelah intro yang satu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sehat mas?
Alhamdulillah sehat.
Alhamdulillah. Sekarang saya sama Mas Nurkholis.
Iya. Yeah.
Mas Nurkholis ini teman saya waktu kita ketemunya waktu di kajian ya mas ya.
Seringnya di kajian.
Masya Allah. Ketua di kajian dan juga pernah satu klub buku. Waktu
betul.
Yang saya kenal sampai sekarang Mas Nurkholis ini pecinta buku banget sih.
Boleh dibilang seperti itulah.
Coba perkenalkan diri Mas Nurkholis.
Baik teman-teman. Nama saya Nurkholis. Teman-teman sih seringnya manggil Kholis. Kalau yang lebih terkenalnya Nurkholis, tapi jangan.
Ya Allah. Kalau teman-teman kantor manggilnya Nurkholis ya.
Enggak bercanda. Nama saya Kholis. Saya sudah 4 tahun sih di PNS. Kebetulan sekarang dinasnya di Bali. Alhamdulillah masih enggak jauh-jauh banget dari kota asal ya.
Asal dari mana sih, Mas?
Asalnya dari Lumajang, Jawa Timur, sebuah kota metropolitan.
Ya. Baiklah metropolitan. Baik-baik. Sekarang berarti sibuk di PNS ya mas ya?
Kebetulan sibuknya di PNS, masih di PNS.
Ada pekerjaan lain mungkin?
Pekerjaan di luar sih saya stop dulu ya. Kebetulan sedang wabah.
Gitu ya.
Aslinya juga nggak ada.
Nah, kita juga nggak boleh kan social distancing.
Iya betul betul. Ini kan kita udah berjarak ini.
Oh iya iya.
2 meter apa ini ada?
2 meter. Baiklah, hobi sampean beneran kan baca buku?
Iya, karena saya lebih menyukai berkeliling dunia dari tempat tidur.
Sebenarnya itu lebih bahasa halus dari rebahan.
Rebahan.
Cuma rebahan aktivitasnya baca aja
bedanya.
Kalau saya rebahan buka HP. Sampean emang hobi baca buku genre apa sih?
Kalau genrenya sih aku lebih ke sirah, lebih ke sejarah.
Sejarah.
Kalau sekarang lagi baca sirah-sirah Nabi gitu sama ya sedikit kadang sih ke sejarah Indonesia juga.
Oke.
Okay. Kemudian kalau selain sirah aku juga suka baca novel.
Hmm.
Lebih ke novel sosial sih seperti karya-karyanya Ahmad Tohari.
Oke. Okay.
Ahmad Tohari.
Ya. Terelie.
Terelie juga suka sama Dewi Lestari juga.
Dewi Lestari dia.
Dewi Lestari.
Oh, oke, okay. Mantap ini. Saya juga sebenarnya mau membedah nih Mas pada kesempatan podcast kali ini adalah Mas Kholis.
Kholis ya, makrosnya harus pas.
Iya, harus pas. Mas Kholis sebagai ASN atau terkenalnya sebagai PNS ya, sebenarnya ASN atau PNS itu apa sih Mas? Coba menurut Mas Kholis.
Ya kalau di benak orang ya namanya PNS itu kan sekarang kan masuk jam 8 pulang jam 5 atau jam 4 kan ya.
Benar.
Ya itu mindset.
Gaji tetap
tinggal ya masuk on time pulang on time tinggal nunggu tanggal 1 kan gitu.
Iya.
Tapi ya kita lebih itu ya lah apa namanya lebih ilmiah lagi memahami PNS itu sebagai pengabdian kita di masyarakat. Istilah ya Inggrisnya sih civil servant ya.
Oke, okay. Lebih kepada babu masyarakat bahasa kasarnya?
Enggak. Ya bisa juga sih, tergantung memahaminya gimana.
Enggak, karena gini sebenarnya kenapa saya pengen ngobrolin ini tuh karena mungkin kebanyakan atau mungkin saya atau beberapa teman atau masyarakat berpikiran bahasanya ASN itu tadi ya setelah disebutkan orang yang mungkin dia bergaji tetap, terus udah enak istilahnya
udah
jam
enak.
Kerjanya udah tetap waktunya. Tapi mungkin nggak sedikit juga orang berpikiran kalau sebenarnya PNS ini ada di pihak siapa sih sebenarnya? Apakah dia benar-benar ada di pihak pemerintah yang berarti pemerintah bilang ini dia harus mengikuti pemerintah?
Berat
nih. Atau dia sebenarnya punya idealisme sendiri? Aduh, saya tuh sebenarnya pengen mendukung masyarakat aja kayak gitu. Sebenarnya pengen bahas tentang itu. Jadi idealisme. Kok jadi ngomongin idealisme?
Kok saya jadi
jadi benar
enggak
kalau saya punya pemikiran seperti itu apakah benar sebenarnya ASN itu ada di pihak pemerintah full?
Saya luruskan ya.
Iya, coba.
Kalau dari sudut pandang saya yang namanya PNS itu memang bekerja untuk pemerintah. Tapi tetap pertanggungjawabannya kembali ke rakyat. Jadi memang PNS ini disorotinya memang biasanya sih ketika ada pergantian kepemimpinan atau apa namanya, ada pilihan lah. Nah, dan di situ memang sering orang-orang itu menjustifikasi bahwa PNS itu adalah jubirnya pemerintah.
Nah,
nah padahal PNS itu bukan apa ya, bukan kepanjangan tangan pemerintah dalam dunia politik, enggak, tapi dalam dunia kinerja, dalam program
profesionalitas
dan profesionalitas kerja, betul. Jadi apa namanya, tetap ada pertanggungjawaban bagi kita untuk menyampaikan program pemerintah. Entah itu ada embel-embel apa namanya, informasi yang subjektif atau mengarah ke kita mendukung salah satu calon, itu kembali ke integritas masing-masing PNS dalam menyampaikan program-program pemerintah itu sendiri. Tapi kalau saya sih berpedomannya, kalau sebisa mungkin kita netral ya. Kenapa tidak, ya definisi netral itu ketika kita memang berkewajiban untuk menyampaikan program, ya kita sampaikan apa adanya. Kalau itu memang program yang di apa namanya, dijalankan pemerintah dan tanpa ada pandangan-pandangan subjektif lainnya gitu.
Tapi ngobrolin tentang subjektif dan netralitas, berarti sebenarnya sebagai PNS sendiri nih Mas Holis kan berarti punya dong subjektivitas tersendiri dalam pemilihan itu sebenarnya.
Sebenarnya pasti ada gitu.
Pasti ada kan.
Dan itu kan nggak mesti cocok dengan yang ada ataupun bisa juga ke lawan politik atau bisa juga sebaliknya. Ya tergantung dari hak pilih masing-masing orang kan.
Okay. Berarti ASN itu juga punya kebebasan dalam memilih juga ya sebenarnya.
Iya pastilah.
Berarti berjalan di dua.
Nah itu. Kita
sebagai
itu
masyarakat juga,
kita itu ya sebenar-benarnya ahlus sunnah wal jamaah.
Masya Allah,
kenapa gitu ya? Karena kita berjalan di antara dua kutub, satu kutub pemerintah dan satunya rakyat.
Ini yang benar yang mana? Pemerintah atau rakyat?
Nah, kita ya menjembatani antara rakyat dan pemerintah lah.
Idealnya seperti itu. Baiklah. Ngobrolin sedikit tentang tadi tentang ASN dan idealisme. Sebenarnya sebagai Mas Holis sendiri yang bekerja di PNS, enak gak enaknya apa sih Mas?
Aku awali aja ya, kenapa sih sebetulnya PNS ini ada profesi yang begitu digandrungi masyarakat kan. Bukan banyak hanya masyarakat juga. Calon mertua juga kan.
Udah punya, masih punya calon guys.
Enggak sih, kan, jomblo. Kan ya. Ya sebagaimana di tweet war grup WA kan biasanya orang-orang tua kan selantiasa mempersyaratkan
mantu,
itu kan.
Mantu idaman
adalah
PNS.
PNS. Yang pertama gitu. Kenapa orang memilih jalan ninja sebagai PNS itu? Yang pertama itu kan pikiran umumnya itu kan satu, stabilitas ekonomi, gaji kan sudah pasti dijamin pemerintah. Yang kedua itu dengan SKPNS itu, kalau kita sering minjem-minjem di bank itu kan bisa jadi prasyarat untuk itu kan. Nah, selain itu PNS juga itu ketika pensiun sudah dapat gaji pensiunan. Nah itu apa namanya, gambaran enaknya umum, gambaran enaknya PNS secara umum. Nah, kalau menurut saya sendiri PNS itu memang jalan pengabdian, jalan pengabdian. Sebagaimana saya ingat itu dulu apa namanya, salah seorang pimpinan pernah berkata, kalau kamu ingin menjadi kaya maka kamu jangan masuk PNS. PNS ini adalah tempat pengabdian, tempat kita melayani masyarakat. Dan ketika itu sudah diembel-embeli dengan motif untuk mencari kekayaan, itu tidak akan bisa sejalan. Nah, jadi kita harus bisa menjaga integritas di situ.
Berarti mungkin lebih kepada kaya enggak tapi cukup.
Kaya enggak, cukup. Beli rumah cukup, beli mobil cukup.
Catet nih, berarti. catet tuh, berarti emang kalau mencari kekayaan nggak harus di PNS. Tapi jujur cukup kan Mas, maksudnya dalam.
Alhamdulillah bekerja sebagai PNS itu cukup lah untuk ya hidup beberapa tahun ke depan.
Baiklah. Terus apalagi, ada lagi?
Apalagi ya?
Gak enaknya.
Gak enaknya sih kebanyakan waktu awal PNS aja sih. Kalau kita sudah punya ya apa ya istilahnya, kedudukan yang lebih tinggi lah itu. mungkin banyak enaknya.
Wow, gitu.
Nah, emang kalau gimana? Dari nggak enaknya ya, biasanya kalau PNS kan sekarang itu kan kebanyakan anak-anak muda itu kan cenderung ke PNS itu karena satu, stabilitas ekonomi yang saya ngomongin tadi. Yang kedua itu karena memang ada niat tersendiri dari pemuda itu untuk merubah sistem yang ada ataupun berkontribusi kepada negara. Nah, nggak enaknya di sini ketika kita sebagai fresh graduate menjadi PNS misalkan, di awal-awal itu pasti kita dihadapkan dengan pegawai-pegawai yang senior lah, barangkali seperti itu.
Senioritas.
Dan di situ kadang ketika kita sudah in charge di satu unit, ada kecenderungan ketika kita sudah apa namanya ya, ya punya inovasi, punya kemampuan, di situ kita akan di apa namanya?
Di cut.
Ya istilahnya semua kerjaan itu dialihkan ke kita gitu. Jadi udah kerjain sama dia aja, mumpung lagi fresh graduate, semangat kerjanya tinggi. Nah, oleh gitu apa ya, oleh seniornya biasanya seperti itu. Ya tapi ya enggak semuanya sih seperti itu. Cuma ya mungkin itu dianggap sebagai kewajaran ya dalam permulaan
ini
kerja.
Kan ya realitasnya seperti itu. Oke. Berarti ini lebih kepada ini ya, masuk kepada teknis pekerjaan yang enaknya ya. Maksudnya keseharian yang
di situ. Ada lagi yang kedua itu dari atasan juga sih. Kalau kan kita kerja itu di PNS itu kan pasti ada kalau di struktural itu kan pasti ada atasan, dan enak enggak enak kerja kita itu ya tergantung atasan juga. Kalau atasannya misalkan rese, enggak ada inovasi, terus ya asal beres saja itu yang susah. Ya kita sebagai orang yang menerima pekerjaan itu kan ya
tekan-tekan ya.
Ya gitulah. Kadang kita sudah mau menyampaikan
yang atasan yang keras atau enggak?
Alhamdulillah belum sih.
Oh, belum.
Cuma pernah beberapa. Ya. Ya habis itu kan kita bisa, ya mungkin karena awalannya aja karena kita belum pernah mengenal beliau, jadi agak berbeda sedikit lah pandangannya, tapi lama-kelamaan kita bisa menyesuaikan lah.
Resiko kerjanya jadi
resiko kerjanya lebih
rendah kalau kita
kan,
semakin
kan pasti gitu. Kalau orang baru pertama kenal kan ya saling mencocokkan lah, ini ya yang mana itu. Kalau udah cocok jalan terus nikah deh.
Loh. Kita enggak bahas sana sih tadi.
Ya siap.
Terus ada lagi enggak? Ada lagi?
Apa ya?
Resiko kerja ya kebanyakan ya.
Resiko kerja sih, sama itu juga sih. Dari eksternal juga. Ketika kita eksternal itu maksudnya tetangga. Ketika kita PNS itu pasti kan dari segi ekonomi kita dianggap sudah mumpuni dan mapan. Nah, itu adalah peluang untuk mengutangi dia. Enggak sih, ya kita harus saling membantu kan. Cuma kalau dijadikan sandaran hidup ya itu ya susah.
Sampean berapa bersaudara?
Dua.
Adik satu. Untung yang PNS baru sampein ya. Kalau adik sampein PNS mungkin gak cuma tetangga.
Jadi tuang punggung satu desa itu kayaknya. Gak. Canda.
Aduh, alhamdulillah. Baiklah, itu tadi enak gak enaknya Mas Holly sebagai PNS. Beranjak kepada fakta-fakta lapangan pekerjaan deh yang Mas Holly temukan selama 4 tahun ini apa? Kira-kira maksud saya fakta yang begitu saya sebagai orang awam atau teman-teman yang dengerin podcast ini dengerin wah ini tuh fakta gila nih, fakta bertahun nih gue gitu misalnya.
Jadi kan beberapa tahun ini kan saya kalau saya sih cukup ya 4 tahun itu dari perjalanan PNS mulai 2016 sampai 2020 ini banyak sekali perubahan-perubahan kebijakan yang secara tidak langsung saya alami sebagai PNS. Nah, dari perubahan-perubahan itu PNS di Indonesia ini sebetulnya sudah menunjukkan transformasi menuju birokrasi yang lebih efektif, lebih melayani masyarakat dan lebih SLA lah istilahnya. Okay. Jadi kita dilatih untuk melayani dengan sepenuh hati. Nah, yang perlu teman-teman ketahui, PNS itu tidak melulu dalam pikiran kita itu hanya masuk jam 8 pulang jam 5. Tidak melulu cuma itu. Jadi di PNS itu kita bisa berkontribusi lebih daripada teman-teman yang di luar PNS. Nah, kontribusi apa yang bisa lakukan di situ? Nah, kembali ke niat kita dan kompetensi yang kita miliki. Ketika kita sudah berniat untuk masuk PNS ini memberikan suatu dampak, memberikan inovasi di situ, ya pasti ketika kita masuk PNS itu sudah tergambar masalah-masalah apa yang akan kita hadapi dan apa sih inovasi yang dapat kita berikan kepada negara. Daripada kita cuma, ya ini negara gimana sih kerjanya cuma gini-gini doang. Ini gimana sih?
Orang kan soalnya ngelihatnya kayak apa yang dia rasain aja.
Nah gitu. Soalnya kan orang awam itu banyak melihat ketika negara membuat suatu kebijakan itu dengan mudahnya mereka mengomentari atau menstigma negatif lah istilahnya gitu. Ya itu memang bukan hal yang salah, cuma ketika dia masuk lingkup PNS, dia akan melihat betapa rumitnya, betapa susahnya orang merumuskan suatu kebijakan dan itu indikator-indikator untuk merumuskan suatu kebijakan itu ada serangkaian proses di situ dan memakan menguras tenaga dari banyak pegawai dan tentunya setiap PNS tidak mau menyusahkan rakyat dan di situ pasti kebijakan yang betul adalah kebijakan yang dianggap paling mensejahterakan rakyat.
Paling mensejahterakan rakyat berarti ada yang dikorbankan, Dok.
Ya pasti ya, kalau kebijakan itu kan kita hanya manusia biasa, pasti betul, ada ukurannya dan pasti kalau kita sudah mengambil kebijakan itu sebisanya maslahatnya yang paling banyak daripada motornya.
Okay. Ya, bagus nih. Ustaz Holis jadi. Oh. Baiklah, Bang. Menarik maksud saya gini, soalnya orang juga menurut saya gini, masyarakat yang tidak berkecimpung dalam aparatur negara secara langsung ya. Mungkin seperti saya juga kan mungkin banyak juga yang mikir kita kan masyarakat yang sejahtera itu adalah yang seperti ini yang enggak ada negatifnya, wes pokoknya semuanya enak gitu. Kebanyakan orang soalnya enggak mikir ke sana gitu. Padahal betapa susahnya untuk menentukan sebuah kebijakan itu tadi tuh ya, harus ada yang dikorbankan dalam artian ya mudaratnya lebih sedikit gitu kan. Menarik nih, menarik. Tadi juga nih saya garis bawahin gini, Mas Holis tadi sempat bilang punya kita punya kreativitas atau punya
kompetensi lah.
Kompetensi atau apa istilahnya? Kelebihan.
Kelebihan boleh.
Nah, apakah kelebihan itu begitu masuk PNS itu
bisa teroptimalisasi dengan
atau dituangkan pada atas kanva atau gimana? Contoh soalnya misalnya gini, ada seorang artis, let's say artis, artis dia terkenal, pemain sinetron, tiba-tiba dia masuk PNS tuh. Bisa tuh.
Jadi gini ya, apa namanya? Lebih ke optimalisasi kemampuan ya maksudnya. Nah, ya itu dilemanya. Kalau kebanyakan sih PNS di kementerian itu kan memang sebisanya dioptimalisasikan sesuai dengan minat dan kompetensi masing-masing. Tapi pada prakteknya ya kebanyakan kita lebih ke mengisi pos-pos yang kosong. Jadi tidak serta-merta kadang kita itu memiliki kompetensi di bidang IT lah misalkan. Bisa saja dia ditempatkan di pelayanan atau di TU kadang misalkan. Yaitu memang dari ya dari kebijakan entah itu dari memang ada yang harus diisi. Soalnya ya enggak semuanya kayak gitu sih, cuma ya selalu ada kayak gitu. Harus ada yang apa namanya yang kompetensinya setengah-setengah itu biasanya ya terpaksa dia harus di pelayanan atau padahal basicnya IT kan misalnya kayak gitu loh. Okay. Ya itu memang garis tangannya ya sesuatu yang nggak bisa di itu dipungkiri memang ya nggak mau ya namanya PNS kan harus ikut
ya
ikut resiko SK itu
nggak salah mungkin kayak gini nih mungkin ada yang dia kan ada tuh yang orang tuanya mungkin maksa anaknya harus jadi PNS tapi
terdoktrin gitu ya
terdoktrin masuk PNS tapi secara pribadi orang itu dia punya hobi misalnya menggambar misalnya.
Jadi gini ya mungkin pertanyaanmu apakah dengan menjadi PNS kita hobi-hobi kita akan terbelenggu dan terbatasi dia. Sehingga kita tidak bisa meng-apply diri kita kan seperti itu. Jadi itu tergantung bagaimana cara kita menyikapi seperti itu. Misalkan saya ini hobinya apa ya?
Kayaknya Mas Holis suka nulis juga kan?
Suka nulis, suka
punya
membaca.
Web nulis apa nama web nulisnya? Coba dikasih tahu.
hingarbingar.my.id boleh.
hingarbingar.my.id.
Nah,
baca-baca.
Gitu ya, misalkan kita seorang PNS, kita memiliki hobi bikin video, bikin vlog. Nah. Tapi posisi kita di TU lah misalkan. Nah. Itu PNS itu memang sebetulnya kerjaannya kalau misalkan TU ya tata persuratan dan segala tetek bengek administrasi lah, dan enggak mungkin bikin bukan enggak mungkin ya, apa? Jarang bersentuhan dengan namanya IT. Tapi pada prakteknya di instansi itu kita itu sudah ada wadah tersendiri. Misalkan kita di TU itu enggak selamanya ada di situ. Pasti ada apa ya namanya?
Enggak ya, sekaku itu.
Enggak sekaku itu, dan di instansi itu pasti atasan itu nunggu inovasi ataupun apa sih yang bisa lo berikan ke instansi. Itu pasti mereka ngelihat beberapa SDM-nya dan enggak mungkin hanya ngandelin satu orang saja. Dan itu enggak mungkin juga lintas unit, misalkan humas nih. Dia punya SDM ini. Nah, ketika dia anak buahnya sedang mungkin tidak ada di tempat atau sakit atau apalah. Nah, itu semuanya dituntut untuk bisa membackup itu.
Oke.
Nah, berarti disitulah kesempatan itu. Ya, ya. Dan ya kita kan jam 8 sampai jam 5 itu kan enggak total seluruh hidup kita di di kantor kan. Ya pasti ada waktu sisa dari itu yang bisa kita optimalkan.
Mas Holis juga bisa bikin book club kok. Iya enggak sih lo. Kan Sampean juga salah satu ini ya, pendiri book club waktu itu kan. Ya,
boleh dibilang founding father lah.
Iya loh, berarti ini gambaran bahasanya PNS itu tidak sesaklek itu.
Tidak sesaklek
itu. Bisa juga kita mungkin menumpahkan hobi
itu tergantung setiap orang sih. Kadang kan kalau orang saya capek nih kerja dari jam 8 jam 5. Alah, kayak kerjanya ngapain aja. Gitu.
Padahal sebenarnya banyak nganggurnya enggak sih?
Enggak juga sih.
Kan banyak bilang banyak nganggurnya. Baru mau ditanyain nih kalau ngomong banyak nganggurnya.
Bukan nganggur, Bob. Mikir.
Mikir. Mikirnya paling ke warung kopi enggak sih?
Ya enggak lah.
Oh, enggak bisa ya.
Kita kan PNS idealis.
Baiklah. Tadi banyak kita ngomongin tentang fakta enak gak enaknya jadi PNS. Nah, sekarang menurut Mas Holis sebagai PNS, kira-kira langkah apa menurut Mas Holis, atau mungkin tips lah yang bisa dilakukan oleh masyarakat umum atau orang juga yang pengen jadi PNS sebagai PNS ideal?
Siap. PNS ideal. Jadi menurut saya yang namanya PNS itu bukan hanya bekerja untuk pemerintah, bekerja untuk mendapatkan gaji tanggal 1. Bukan hanya itu. Yang namanya bekerja adalah ibadah, dan namanya ibadah ada pertanggungjawaban. Di sini pertanggungjawaban kita bukan hanya kepada diri kita sendiri, tapi juga kepada masyarakat yang menggaji kita, kepada atasan, dan juga yang lebih utama adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini yang namanya PNS itu kan dikasih rentang waktu dari jam 8 jam 5. Itu dituntut untuk bekerja dan berkontribusi sesuai dengan tusi yang diberikan instansi. Nah, di situ kita semaksimal mungkin mengoptimalkan waktu itu, jangan sampai senganggur-nganggurnya kita adalah nganggur-nganggur yang tidak bermanfaat. Ya maksudnya kalau nganggur itu yang bermanfaat, misalkan
ada yang nganggur bermanfaat
dengan membaca berita. Ya kan, siapa tahu nanti ada case tertentu kita dituntut berpendapat di situ. Kita sudah memiliki jawaban.
Benar.
Ya kita harus apa ya istilahnya? Ya walaupun nganggur yang bertanggung jawab seperti itu.
Berarti PNS ada nganggurnya ya?
Ya pastilah. Mana ada kerjaan yang enggak nganggur?
Enggak, cuman kalau kayak di wabah kayak gini.
Kalau di wabah seperti ini
ya, ada WFH juga
ya? Ada WFH juga sih. Ya memang kan dibatasi ya. Namanya dibatasi kan pasti ada masa tunggu untuk pekerjaan kan.
Tapi mungkin ini ya, lagi-lagi ini enaknya jadi PNS, mungkin kalau WFH gini enggak kehilangan pekerjaan ya, Mas.
Iya, kita itu kan PNS susah di PHK. Susah dikeluarin kecuali memang ada pelanggaran yang serius kan, kayak gitu. Ya memang PNS enaknya di situ, dan tapi ya tetap kita dituntut untuk integritas di situ, dan integritas itu kembali ke diri masing-masing orang sih. Satu lagi nih, apa namanya, semakin lama itu kan yang masuk di PNS itu generasi Y ya. Nah, itu generasi-generasi yang jiwanya rebel, jiwanya yes. memberontak dan tidak mau nurut atasan.
Betul.
Sukanya santuy, squee.
Iya, betul.
Squee living lah, istilahnya yes, seperti betul. Itu. Nah, pada prinsipnya ketika kita sudah masuk instansi itu kita dituntut untuk ya istilahnya berkolaborasi kan, entah itu dengan golongan milenial atau kolonial. Nah, itu kan
kepada kolonial.
Ya, soalnya kita bekerja itu orientasinya kepada hasil, hasil dan ya laporan pertanggungjawaban. Nah, mustahil kan kalau dalam kita bikin laporan, bikin sebuah pertanggungjawaban tanpa mengelaborasikan dengan SDM-SDM yang lain yang mungkin dari pandangan dan cara kerjanya berbeda dengan kita. Ya, di situ kita dituntut untuk cepat menyesuaikan diri dengan ya dengan pekerjaan yang ada. Kayak gitu.
Oke, berarti sebenarnya semuanya kembali lagi kepada diri sendiri ya, Mas ya. Dengan menyocokkan ya,
istilahnya ini sinergi ya. Sih,
apa sinergi. Apa?
Saling mengklopkan diri aja. Kalau kita kurang misalkan, kita jangan mengutuk diri di situ. Kita harus banyak bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman. Jangan malah membuat sebuah hal yang baru tapi tidak produktif.
Oke.
Ya cuma rebel-rebel aja di situ kan. Gua nggak mau ngerjain ini deh.
Covernya susah, aja bagus, cuman nggak mau kerja keras mungkin.
Ya mungkin kayak gitu. Mungkin
banyak loh kayak gitu.
Secara alasan dia bagus ya, tapi alasan yang tidak bertanggung jawab.
Iya benar. Ngerti. Ada banyak kayaknya sekarang.
Iya kayak gitulah sekarang dilemanya.
Baiklah. Terakhir, akibat kita ngobrolin tentang akibat nih kira-kira. Dari semua yang tadi banyak kita ngobrolin, kira-kira akibat apa yang akan kita rasakan kalau kita misalnya melakukan ini atau melakukan itu? Menurut Mas Holis yang sudah Mas Holis rasakan selama 4 tahun ini.
Misalkan kita kerja itu dari apa 8 jam itu tidak ada, misalkan tidak ada output, tidak ada hal yang bisa kita kerjakan, itu akan dengan sendirinya ada. Kalau orang yang merasa sih itu akan ada kegelisahan dalam hatinya, kegelisahan sosial. Ya ketika kita bener ya istilahku ya? Apa salah?
Enggak tahu. Kegelisahan sosial maksudnya dia dibully gitu sama teman-temannya?
Bukan sih, enggak. Lebih ke dia merasa apa ya? Wasting time aja maksudnya. Ketika pulang, gua enggak ngapa-ngapain hari ini. Kok ada yang kurang gitu, ya. Jiwa-jiwa kayak gitu kan memang seharusnya
nggak
semua
kayak gitu,
semua kayak gitu semua cuma gitu. Kalau saya pribadi sih kalau misalkan sehari itu nggak ada job ataupun itu ya beban tersendiri sih cuma ya mau gimana lagi ya, ya
jadi solusinya apa kalau kita nggak nemu
job ya kita ya mengisi waktu dengan semanfaat mungkin, entah itu membantu orang lain bisa ya, kayak bisa, gitu ya. Nggak harus nunggu job sendiri kan kayak gitu. Apalagi ya dampak ya. Misalkan nih kita dalam instansi, kita dapat lingkungan kerja yang tidak sesuai dengan misalkan integritas, dengan apa yang menjadi idealisme kita. Misalkan tanda kutip lah apa namanya, yang lebih condong ke negatif. Nah sebisanya kita kan apa ya, kalau bahasanya B.J. Habibie itu, jadilah seperti air yang melubangi batu. Jadi sedikit demi sedikit, tapi itu berefek, berdampak ya. Kita menjadi PNS itu kita sadar bahwa di lingkungan kita sudah ada pegawai yang lebih berpengalaman, lebih senior. Di situ kita dituntut untuk menyesuaikan dengan senyaman mungkin dan seaman mungkin. Senyaman dan seaman mungkin. Iya, karena di PNS itu pastilah ada yang namanya keterkaitan antara atasan satu dengan atasan yang lain, dan itu menjadi
tantangan
ketika kita melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Dan di situ kita dituntut untuk bercitra yang baik, ya entah itu sesuai dengan hati nurani atau enggak ya. Ya istilahnya kita mencari amannya sajalah seperti itu. Tapi ya aman-aman yang bertanggung jawab.
Balik lagi kepada pertanggung jawaban. Nice sekali. Satu lagi ini deh, terakhir sebagai penutup. Mas Holis sebagai masyarakat sipil.
Sipil kan. Apa sih harapannya atau gimana?
Iya, mungkin bisa dibilang seperti itu. Karena mungkin Mas Holis sebagai masyarakat sipil mungkin enggak bisa vokal ya. Enggak bisa vokal dalam artian.
Iya, ada SOP lah di situ.
Nah,
ya.
Itu kayak gimana tuh?
Begini, jadi PNS itu kan memang ada kode etiknya. Ketika kita menyampaikan sebuah opini itu harus ditimbang betul-betul baik buruknya di pemerintahan. Jadi seamannya kita nggak memberi kritik secara langsung di media terbuka. Jadi memang ketika kita memiliki kritik itu harus disampaikan dalam wadah tersendiri, yang itu dalam skup pemerintah saja. Itu ada di undang-undang ITE yang terbaru itu kan. Sekarang kan PNS yang me-like atau men-share postingan yang tanda kutip gitu kan,
iya,
itu bisa dikenai sanksi.
Oh bisa ya?
Bisa gitu. Makanya itu kalaupun kita memiliki idealisme terhadap sebuah kebijakan dan itu misalkan tidak cocok dengan apa yang kita pikirkan,
nah,
langkah aman yang pertama adalah sebagai PNS kita harus bisa memetakan risiko yang ada. Seperti ketika kita sudah memiliki idealisme, pasti ada yang kontra dengan kebijakan pemerintah
pasti.
Dan dalam menyampaikan itu kita tidak boleh secara vulgar, secara langsung menyatakan kebijakan ini salah, kebijakan ini tidak pro rakyat. Tidak boleh seperti itu. Tapi langsung saja, misalkan kita maunya pemerintah itu kayak gimana, gitu. Lebih langsung ke idealisme apa, gitu. Jadi kita itu menyampaikan pendapat kita, tapi
yang Mas Holis lakuin biasa kalau bertentangan ya, dalam artian tidak sepakat dengan idealisme itu apa?
Oh ya, misalkan kayak yang kemarin-kemarin itu ya, yang
contoh kasus deh, ya.
Yang Menkes Terawan yang bilang, bukan Menkes ya, siapa yang juru bicaranya? COVID-19 yang nyangkutin yang miskin kaya itu loh.
Jangan tanya saya, enggak pernah menolong politisi.
Ya ya, kan dia bilang itu orang miskin jangan menulari orang yang kaya dan orang kaya mengayomi yang miskin. Dari situ kan sebetulnya saya sangat tidak setuju bagaimana pemerintah menyampaikan sebuah statement yang itu malah menjadikan gusar rakyatnya. Nah, yang jadi masalah itu juru bicara itu harusnya orang-orang yang betul-betul berkompeten dan tahu akar masalah. Jangan sampai malah menimbulkan keresahan yang berlipat sehingga membuat rakyat panik, kan seperti itu. Itu contoh contoh sederhananya lah yang sekarang booming. Ya, jadi situ kembali ke kita, kalau misalkan kita ada sesuatu yang tidak setuju dengan pemerintah, langkah amannya sih kita sampaikan secara langsung ke wadah yang memang disepakati itu untuk aspirasi ke pusat. Bukan
ada forumnya berarti.
Ada forumnya, bukan media umum.
Oke.
Medsos dan sebagainya. Boleh sih kritik, cuma memang bahasanya harus disesuaikan dan sebisanya kita tidak menjustis pemerintah salah. Tapi lebih ke mengarahkan. Kalau menurut saya sih seperti ini.
Oke.
Lebih seperti itu. Ya memang kan PNS itu kan dibangun atas dasar ya kinerja yang sudah dipahami secara bertahap. Nah, otomatis ketika kita hendak membicarakan sebuah kebijakan, tentu kita harus idealnya kan tahu idealnya, bagaimana perumusan kebijakan itu dibentuk dan bagaimana mereka merumuskan itu. Dan yang pasti ketika kita menyampaikan kritik, jangan sampai kita abai di situ, malah kita melontarkan ya subjektif lah istilahnya. Oh ini padahal ada hal yang urgensi yang lebih di satu kebijakan itu sendiri. Jadi contohnya misalkan ini deh yang terbaru ini yang Yasona Laili yang mulia ini kan apa namanya membebaskan koruptor. Tahanan koruptor. Ya kalau dari kacamata umum ini kan jelas ya ini kok tahanan dibebaskan, padahal kan memang secara urgensi dari penyakit ini yang tidak apa ya, yang tidak kenal kelas siapa orangnya. Nah itu kan jadi permasalahan sendiri ketika pemerintah belum bisa menyediakan rutan yang memadai misalkan. Di mana-mana banyak yang overload, ya itu pasti kebijakan yang manusiawi lah ya. Tapi yang manusiawi. Jadi masalah ketika itu yang dibebaskan adalah napi-napi yang koruptor yang dari segi rutanya sangat mewah kan, seperti yang Mbak Nana
terus
sampaikan.
Terus juga kayaknya ngumpul-ngumpul sama orang juga.
Iya, ngumpul-ngumpul sama orang enggak. Paling dia Netflix-an atau apa gitu.
Netflix chill.
Ya itu kan ngutip dari Najwa siapa aja kayak gitu. Ya contohnya seperti itu.
cukup jelas menurut saya. Yeah. Udah lumayan lama sih.
Iya,
30 menitan ya.
Lampunya sudah mau dimatiin kayaknya. Iya. Mau pulang masnya.
Ini kalau boleh deskripsiin tempatnya kita di Remang-Remang. Pojokan gelap ya, serem.
Jarak masih 2 meter kok.
Oh aman. Iya, masih 2 meter.
2 meter berapa ya?
Baiklah, begitulah kira-kira podcast kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah mendengerin. Sehat-sehat terus Mas Holis. Sukses di PNS ya.
Terima kasih.
Meskipun kita tidak boleh menyebutkan ya Mas Holis ada di mana.
Mungkin ada yang tahu ya mungkin.
Iya, mungkin ada yang tahu.
Tapi ini perspektif saya, bukan mewakili sebuah institusi terkait.
Menarik kalau kita ngobrolin tentang perspektif sendiri gitu, misalkan menjadi ketertarikan sendiri karena ya itu orang jadi berpikiran lebih objektif. Jadi.
Lebih objektif mungkin.
Gitu aja. Terima kasih buat para pendengar, makasih juga Mas Holis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.